Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri ďalšom diele Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík a vítam tu tradičných hostí Juraja Hrbatého a Jančiho Tonku. Ahojte páni.
Dobrý deň. Ahojte.
Čiže dnes, ako po iné Finax radí, sa budeme opäť venovať vašim otázkam. Po novom nám tieto otázky môžete aj telefonovať, čiže na telefónnom čísle, ktoré vidíte na obrazovke pre poslucháčov podcastov. To číslo je 041-222-0174. Čiže na tomto čísle záznamníku vám môžete zanechať vašu otázku, popísať vašu finančnú situáciu a uviesť váš problém, ktorý vás trápi, ktorý by ste chceli mať zodpovedaný Finaxom. Môžeme teda prejsť na prvú otázku. Píše nám Matej. Ja teda otázku aj nahodím. Ona bude rozdelená teda na dva tieto beneriky. Matej, 25 rokov. Budúci rok plánuje kúpu nehnuteľnosti. 20% ceny nehnuteľnosti má našetrených. Zvyšok tej ceny bude riešiť prostredníctvom hypotekárneho úveru. Okrem auta má minimálne náklady na život. Bývam zatiaľ u rodičov. Dlhy nemám, ani som nemal. A jeho otázka je teda, ako sa pripraviť na kúpu. Koľko mesačných príjmov sa sleduje. Má sporenie vo Finaxe. Či má toto sporenie vplyv, teda posiela 100 eur mesačne do Finaxu, či to banka zohľadňuje ako výdavok, je potrebné ho prerušiť kvôli zvýšeniu bonity? Nech sa ti páči, asi začneš, Janči, ty. To je tvoja pôda.
Môžem teda začať, čiže väčšina bank v súčasnosti sleduje alebo vyhodnocuje schopnosť splácať a sleduje príjmy za posledných 3 až 6 mesiacov. Štandard, väčšina bank je tých 6 mesiacov, treba mať zamestnanie, treba mať takto dlhý príjem a berú ako keby priemer za toto obdobie. A dve banky na Slovensku stále akceptujú vlastne aj trojmesačný priemer, ale akože to je skôr ako nejaká výnimka, alebo nie je to už úplne bežné. Čiže treba počítať tých 6 mesiacov. A k tej druhej časti banky nesledujú takéto štandardné výdavky na bežnom účte, na kúpu potravín, sporenia, šetrenia, poistky a tak ďalej. Tá schopnosť splácať hypotéku vlastne vychádza z toho, že banka o ten čistý príjem žiadateľa od neho odpočíta nejaké životné minimum a z toho vypočítava nejaké ukazovatele, že či je tá splátka, či to splňa požiadavky Národnej banky Slovenska, či celkové splátky úverov budú menšie ako 60% celkového disponibilného príjmu po odrátaní životného minima. Čiže jednoduchá odpoveď, netreba rušiť žiadne sporenia, žiadne nejaké výdavky extra upravovať, tie obraty na bankovom účte banku nezaujímajú, príjmy sa preverujú pri trvalom pracovnom pomere zo sociálnej poisťovne, kde je vlastne vidieť čistá mzda, alebo teda akože koľko ten človek reálne dostáva, takže nie je potrebné nejako optimalizovať tú situáciu pre nejaké zvýšenie bonity.
Ďakujem. Asi, Ďuri, nechceš nič doplniť.
Vôbec.
A ja možno len upozorním v tejto otázke, že nie tak dávno si mal webinár na túto tému, kde sa aj presne rozoberal tieto podmienky získania úveru, čiže ja určite odporúčam navštíviť náš kanál Finax Slovakia a nájsť si záznam z webináru Dobrý a zlý dlh, kde sú presne rozobraté aj tieto podmienky získania, alebo čo vlastne tá banka sleduje pri tých príjmoch pri udeľovaní hypotekárneho úveru. Ďalšiu otázku nám poslal Peter, 36 rokov z Nitry. Jeho príjem je 4000 eur, mesačný, výdavky zhruba 1000 eur. Má vybudovanú rezervu 60 000 eur, má dva účty vo Finaxe, ktorými sleduje teda vybudovanie rezervy a budovanie majetku. Posiela tam 1500 eur mesačne. Drží aj 10-násobok príjmu na bankovom účte. Má nejaké aj drahé kovy a nejaké umelecké dielo v hodnote 3-násobku mesačnej mzdy. K tomu pozemok 40 000. v hodnote 40 000. Zaujíma ho teda, ako diverzifikovať portfólio, neplánuje kupovať nehnuteľnosť, má ďalej budovať rezervu. Na účte v Revolute chce 500 eur mesačne vkladať do akcií Berkshire Hathaway. Je to dobrá stratégia? Čiže tentokrát by som začal s tebou, Ďuri.
Hajo, Peter, dobrá otázka. Veľmi ťa chválim v dobrej finančnej situácii. Z môjho pohľadu osobne si myslím, že ty máš vybudovanú veľmi dostatočnú finančnú rezervu, takže vôbec sa neoplatí ti ďalej tú finančnú rezervu budovať. Je to kvôli tomu, že napríklad aj u nás tá finančná rezerva má určité limity z pohľadu rizika, to znamená, berieme to skôr ako krátkodobejšie, alebo respektíve nevieme, kedy tá finančná rezerva bude môcť byť použitá, a preto maximálne riziko pri tejto stratégii je 50% akcií a 50% dlhopisov. Pokiaľ máš tú finančnú rezervu vybudovanú, osobne všetky ostatné investície by si mal dávať do iných cieľov, napríklad na, myslíme, že ďalší krok by mal byť budovanie, alebo teda vytváranie si dôchodku, to znamená, že to sú veľmi dlhodobé ciele, máš ešte zhruba nejakých 20-25 rokov, 30 možno do dôchodku, takže ako keby dosť dlhý horizont na to, aby to bolo čo najviac dynamické. Zároveň si ale myslím, že zbytočne, ako keby máš príliš veľkú hotovostnú rezervu, ktorá ti vôbec nejakým spôsobom tie peniaze vôbec pre teba nepracujú. Pri výdavkoch 1000 eur mesačne tebe hotovostná rezerva, ani si neviem predstaviť, ako keby v pohode, keď máš, aj keby si mal len do 10 000 alebo do 5 000, možno aj menej, ako keby, že by ti mala bohate stačiť v zásade vybrať napríklad peniaze z investícií, ako napríklad z Finaxu, je extrémne jednoduché, tie peniaze máš do týždňa naspäť, máš ich doma bez nejakýchkoľvek poplatkov. To znamená, že je to jednoduché a zbytočne ako tie peniaze potom pre teba nepracujú. Hej. Takže možno toto, neviem. Ne. Čo sa týka ešte toho Berkshire Hathaway, keby chápem, že teda to je stratégia, chceš kopírovať Warrena Buffetta, najúspešnejšieho investora alebo jedno z najúspešnejších investorov všetkých čias. Nejdem ako keby neviem, že či ako keby toto je úplne dobrá stratégia vzhľadom na to, že investovanie do amerických akcií v prípade, že by sa ti niečo stalo, nepodaj, ako keby, že nechcem nič také prorokovať, ale v prípade úmrtia dochádza tam prípadne držania amerických akcií tzv. Estate tax, to znamená dane z dedičstva, ktorá sa môže pohodlne vyšplhať, ak tam máš veľkú sumu, aj na 30-40%, čo je ako keby z hodnoty tej investície, to znamená nie zo zisku, ale z hodnoty investície, čo je, môže byť ako keby, že pre teba extrémne rizikové. V tomto prípade asi by som držal tým pádom tie investície viac v Európe. Ako náhle by si si chcel, ako v zásade Warren Buffett odporúča investovať do S&P 500 indexu, hej, takže ak tak, tak skúsi keď tak nakupovať možno indexový fond ETF na S&P 500 a podľa mňa budeš úplne v pohode.
Ja by som ešte doplnil, Ďuri, tú otázku, že pravdepodobne sleduje tú diverzifikáciu, že či to dáva zmysel vlastne, keď má peniaze vo Finaxe, či to dáva zmysel ešte diverzifikovať do iných trebárs obchodníkov, alebo práve týmto Revolutom sleduje tú diverzifikáciu.
Samozrejme, ako keby ako jediné, ako keby, že nemyslím si, že to má nejaký zmysel z pohľadu investičného vôbec. Hej. Ak má Peter nejaké pochybnosti ohľadne Finaxu, že či to naozaj bude dlhodobo a tak ďalej, treba si povedať, že ten my veľmi dôsledne segregujeme ten klientský majetok, aj keby Finax krachoval, tak v zásade určí Národná banka Slovenska len iného správcu, ktorý sa o to bude starať. Zároveň sú tu nejaké nástroje ako garančný fond investícií, ktorý kryje Petrov majetok 100% do výšky 50 000 eur v prípade, že vzťahuje sa táto garancia na každého rodinného príslušníka, ak by teda ten majetok vo Finaxe bol väčší. Osobne si preto nemyslím, že ako keby nejaká takáto diverzifikácia relatívne menších súm ako keby je vôbec na mieste, hej. Čiže medzi viacero finančných inštitúcií skôr to spôsobuje len možno viacej starosti v prípade možno nejakého dedičstva alebo nejakej takejto veci, tak potom dať dokopy ten majetok je troška náročnejšie v prípade, že je to na viacerých miestach rozdelené a tá rodina o tom hlavne v prípade tých online vecí nemusí až tak vedieť.
Janči, z pohľadu výnosov to ako vyzerá? Berkshire Hathaway World versus nejaký MSCI World. Určite to ty budeš vedieť?
Nie úplne presne, ale až v posledných nejakých 10 rokoch to nie je žiadna sláva. Warren Buffett už dlhšiu dobu neprekonáva a výkonnosť nejakých širších akciových indexov, konkrétne S&P 500, čo je taký typický benchmark pre spôsob investovania, akým teraz zhodnocuje prostriedky on. Čiže ja by som to nepovažoval za nejakú veľkú formu diverzifikácie. Stále sú to primárne spoločnosti zo Spojených štátov. A z môjho pohľadu je veľká nevýhoda, že veľa tých konkrétnych pozícií a v rámci Berkshire sú skôr ako keby spoločnosti starej ekonomiky, čiže také tie klasické priemyselné ropné podniky. Je tam pár technologických akcií a veľká časť toho výnosu za posledné roky len vďaka Apple. Čiže ja osobne by som si toto nezvolil ako investíciu. A možno ešte k tomu brokerovi, že keď už by som sa rozhodol investovať nejakú časť peňazí takto pravidelne, možno či už do nejakého konkrétneho indexu S&P 500 alebo Berkshire, akokoľvek, tak určite by som si na to nezvolil Revolut. A určite by som si vybral nejakého akože plnohodnotného brokera, kde je aj nejaká podpora. Akože mám účet v Revolute, aj som cez nich obchodoval, vyskúšal som si tú platformu. Pokiaľ by tam bol akýkoľvek problém, tak je veľmi ťažko sa s nimi nejako spojiť, komunikovať vo všeobecnosti a s takýmito neobankami. Čiže v tomto prípade akože pre takúto mesačnú sumu určite by som zvolil akože iného brokera, či už nejaký Interactive Brokers, nejaké niečo kvalitnejšie. Ale akože nevidím vôbec akože dôvod niečo takéto vôbec robiť.
A ja to tiež doplním, však v podstate Berkshire Hathaway je aj nejaká top 10, nie v top 10 v rámci indexu S&P 500, čiže zase aj to samozrejme. Nie je diverzifikácia, len zdvojovanie nejakej pozície. Je možno až strojovanie aj tým, čo na konci dňa Berkshire Hathaway vlastní. Okay, vďaka páni. Ďalšiu otázku nám poslal Denis z Prešova a pýta sa teda na daňový zákon, na to daňové oslobodenie pri cenných papieroch obchodovaných na burze. Čiže môže vláda zmeniť daňový zákon a pristúpiť k rovnakému zdaňovaniu ETF fondov ako podielových fondov? Aká je pravdepodobnosť tohto kroku? To asi dám slovo tebe, Ďuri.
Hej, toto je moja otázka. V zásade áno, môže vláda pristúpiť k tomu, ale určite to momentálne vláda neplánuje. Ja so svojej pozície som viceprezident Asociácie obchodníkov s cennými papiermi. S ministerstvom financií ako tvorcom zákonov a hlavne daňových zákonov komunikujeme v rámci našich vzťahov veľmi úzko. Konkrétne túto tému sme preberali relatívne nedávno, zhruba možno pred nejakými dvoma týždňami. Podľa informácií ministerstva financií absolútne ako keby nie je to vôbec aktuálne na pretrase dňa. Ďalšia potešiteľná správa je, že premiér avizoval, že akékoľvek daňové zmeny budú vždycky k 1.1. nasledujúceho roka. Myslím si, že už od 1. januára 2021 už tie zmeny sú jasné, čiže akékoľvek najbližšie zmeny budú až od 1.1. zase najbližšie 2022. A zároveň ale treba povedať, že nikdy neplatila pri daniach retrospektivita. To znamená, že ako náhle máš Denis nakúpené dneska ETF-ka a budeš ich držať, tak už aj keby vláda tento daňový alebo zákon zmenila nejakým spôsobom a nebol by tam už ten ročný časový test, tak tvoj systém zdaňovania bude platiť. Uvediem príklad, do roku 2003, pokiaľ si držal a nakupoval podielové fondy do roku 2003, tak všetky výnosy vlastne z toho boli bez dane, alebo prípadne rado oprav. A stále to platí, to znamená, že ak ešte niekto dneska v roku 2020 drží nejaké podielové fondy, ktoré nakúpil v roku 2003, tak ich nebude, alebo pred rokom, pardon, 2003, tak ich nebude zdaňovať. Takže táto daňová retrospektíva tá tu stále je, takže ideálne teraz, Denis, čo najviac nakupuj tieto cenné papiere a ako keby táto daňová retrospektivita by nemala prísť.
Presne tak, tam asi nie je čo doplniť, čiže zodpovedal si to celé. Díky. Píše nám Tomáš, 26-ročný z Košíc. Ja sa otázka na teba, Ďuri. Viackrát ste spomínali štvrtý dôchodkový pilier v našich podcastoch a videách. Nič zatiaľ k tomu nenašiel na internete. Môžeme priblížiť, o čo ide, prípadne napísať k tomu blog. Čiže ty máš zasa najviac informácií, Ďuri. Ty sa toho aj zúčastňuješ, tak to skús trošku popísať, že o čo ide.
Áno, zúčastňujem sa aj rokovaní či už na ministerstve financií, ale toto je teda hlavne pod gestiou ministerstva práce. Konkrétne som sa tam zúčastnil aj dvoch rokovaní nejakých pracovných skupín. Príde to do platnosti najskôr od augusta budúceho roku. Je to v podstate paneurópska alebo európska legislatíva, takzvaný Pan-European Pension Plans, PEP s dvoma pečkami na konci. Dá sa o tom veľa dočítať a ešte len teraz bude vlastne Európska únia zverejňovať ako keby ďalšie vysvetľujúce smernice presne, ako to bude fungovať. Na základe toho jednotlivé európske štáty len príjmú domácu legislatívu. Táto domáca legislatíva by mala byť nejaký návrh, by už mal ísť v podstate na nejaké medzirezortné pripomienkové konanie v najbližších týždňoch až mesiacoch. Takže veríme, že potom budeme vedieť viac. V každom prípade to ešte relatívne dlhá doba na to, aby sa mohlo veľa vecí zmeniť. Určite tam bude aj nejaký lobbyingový tlak, ale musím povedať, že som veľmi prekvapený ako keby progresivitou aktuálnou na ministerstve práce, kde teda pod vedením Milana Krajňaka ako keby naozaj je vidieť, že sa snažia priniesť veľmi výrazné a lepšie alebo zmeny ako keby celkom to nastavení tých dôchodkových pilierov k lepšiemu. Takže beriem to pozitívne a pevne verím, že sa to podarí a od koncom budúceho roka budeme aj my môcť priniesť nejaké zaujímavé produkty pre firmy.
Ďakujem. Píše nám Lubo, 39-ročný z Bratislavy, ktorý má investičné životné poistenie Egon, teda dnes už NN. Tá zmluva už existuje 7 rokov. Minulý rok si zrušil všetky pripoistenia, ostalo mu len hlavné poistenie, teda dá sa povedať, že to sporenie. Súčasná strata na tom sporení je okolo 25%. A vypočítal si, že potrebuje 8 rokov, aby dobehol stratu. K tomu sa asi ešte teda dostaneme, a ako sa dostal k tomu číslu. A jeho otázka je zase, čo má robiť. Vidí tri možnosti. Buď ukončiť tú zmluvu a prijať stratu, investovať ďalších 8 rokov, kedy by podľa jeho prepočtov dobehol tú stratu a potom by tú zmluvu zrušil. Alebo tretia možnosť je, že počkať ešte nejaký čas a zrušiť, keď tá strata bude menšia. Ja dám slovo teraz tebe, Janči.
Akože ja na mieste tohto pána by som určite tú zmluvu zrušil a tie peniaze vybral a investoval ich niekde inde. 8 rokov je veľmi dlhá doba, aby som čakal na vykrytie 25% straty. Povedzme pri priemernom výnose, budem trošku optimista, povedzme 9% ročne, by som za 8 rokov dokázal tú sumu, ktorú tam momentálne mám, tú investíciu zdvojnásobiť pri takom investovaní, ako robíme my, čiže cez nejaké ETF-ka, indexové fondy, a zároveň by to bolo oslobodené od dane z príjmu, už tým, že by to bola investícia dlhšia ako na rok. Čiže nepripadá mi optimálna stratégia čakať skoro dekádu na to, aby som bol na nule. To sa asi nebavíme o nejakom započítaní inflácie, to sa bavíme len o navkladaných peniazoch, čiže ja by som to zrušil čo najskôr. Tie utopené náklady, tie poplatky už boli zaplatené v prvých rokoch toho produktu, takže tomu sa nejako vyhnúť nedá. Ale akože vždy sa treba rozhodovať na základe toho, že aké informácie máme dnes, aké sú dostupné produkty, pokiaľ sa niekde dá zarábať viacej, rýchlejšie a nebude aj bez dane, tak akože určite to treba ako keby tie peniaze takto preniesť.
Ja doplním ešte, ak môžem, lebo však ja som sa dozvenoval tým investičným životným poisteniam, čiže v zásade si to všetko povedal, úplne súhlasím s tým, že zrušiť čo najskôr. Ten dôvod je ten, že stále ten produkt napriek tomu, že má veľkú časť poplatkov alokovaných do prvých rokov, čiže aj to je ten hlavný dôvod, prečo je pán na tej zmluve strate. Aj mimo toho, aj tie priebežné ďalšie poplatky sú stále pomerne vysoké, čiže to aj vlastne, kam Janči smeroval, je to, že s iným produktom tú stratu človek dobehne rýchlejšie, práve preto, že je lacnejší a výnosnejší. A čiže tie fondy, ktoré sú v tom investičnom životnom poistení a ďalšie spojené náklady sú výrazne vyššie. A je toto pomerne také časté uvažovanie u ľudí, že nevedia akoby priznať tú stratu a možno nejakú chybu, že naozaj si vybrali alebo neboli vtedy obozretný horší produkt. A čakajú stále na nejaký zázrak, že sa to vráti, ale proste tie dôvody, že sú dnes v strate, sú rovnaké aj dnes, ako boli pred 7 rokmi, preto je rozumnejšie a opustí ten produkt a rýchlejšie tú stratu dobehnúť. Neviem, či chceš ešte aj ty, Ďuri, niečo k tomu dodať?
Ja len by som povedal, že tá strata je tam, Ľubo, hlavne kvôli tomu, že ten agent finančný, ktorý ti tú investičnú životnú poistku predal, tak pravdepodobne zarobil veľkú časť z tých peňazí, ktoré sú tí v strate. A ponúkol ti to kvôli tomu, že ako keby je to pre agentov strašne finančne výhodné. Bohužiaľ, dneska ešte na Slovensku je veľa finančných agentov, ktoré predáva akože už síce menej a menej, ale je to najhorší vôbec produkt z pohľadu klienta, bohužiaľ najvýnosnejší produkt z pohľadu finančných agentov, preto to bolo v minulosti veľmi obľúbené. Takže kto ešte máte nejaké investičné životné poisky, treba to naozaj prehodnotiť, prijať tú stratu, ukončiť ich, začať investovať. A ak potrebujete sa poistiť, treba si poistiť len naozaj to riziko samotné. Už som to tu spomínal aj v nejakých posledných podcastoch. Napríklad skúste mutu.cz, veľmi jednoduché lacné online životné poistenie. Rôzne rizika to kryje. Takže skús možno tam, prípadne sa popozerať niekde inde, určite nájdeš oveľa lacnejší a výhodnejší produkt pre teba.
A ja to možno tak zosumarizujem, že zhruba tie náklady v tom investičku na to sporenie pri takýchto starších produktoch vychádzajú, že 4 až 6 násobne vyššie ako pri nejakom investičnom produkte, ktorý je vyslovene čistý, len zameraný, je nejaký poctivý investičný produkt, ako napríklad Finax. Dobre páni, ja vám ďakujem za dnešné odpovede. Ďakujem za vašu účasť. Verím, že sme našim poslucháčom, klientom a divákom zasa trošku objasnili nejaké pohľady do finančného sveta. Opäť sa teším do skorého počutia a videnia v blízkej dobe. Ešte raz upozorním na možnosť zavolať nám aj vaše otázky ohľadom financií, ohľadom investovania na telefónne číslo, ktoré vidíte vlastne v popise vo videu. Takže ďakujem páni. Majte sa pekne.
Do počutia.
Do počutia, dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.